การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้ในห้องเรียนห้องนี้เราจะทำการฝึกฝนไปพร้อมๆกันโดยที่พวกเราที่เป็นนักเรียนอยู่นี้เรารู้ดีว่าเราเป็นนักเรียนกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ฝึกมาดีแล้วในโปรแกรม MRP กลุ่มที่สองกำลังฝึกฝนอบรมตนอยู่ในโปรแกรม MRP เลเวลต่างๆและกลุ่มที่สามก็คือยังไม่เคยฝึกโปรแกรม MRP แต่สนใจหรือต้องการทดลองเราก็สมมติตนเองเป็นนักเรียนสามกลุ่มเราเป็นนักเรียนกลุ่มไหนฝึกสไตล์เราแต่เรารู้ในศาสตร์เดียวกันเดี๋ยวจะถ่ายทอดเป็นศิลปะให้พวกเราได้เข้าถึงในแบบที่เรานิยามสมมุติตนเองว่าเราเป็นนักเรียนกลุ่มไหนถ้านักเรียนกลุ่มใดรู้ว่าตนเองอยู่กลุ่มไหนแล้วก็เริ่มต้นในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเข้าใจแล้วเราจะไปด้วยกันในวันนี้อย่างเป็นระบบเราจะเริ่มต้นด้วยการสัมผัส B2 ลมหายใจ B2 ตั้งอยู่ในโพรงจมูกจุดกระทบของลม B2 ที่เราบังคับกายให้หายใจประณีตเบาลึกแล้วก็ยาวเข้าลึกออกยาวจะอยู่ที่ผิวเพดานของโพรงจมูกให้เราเคลื่อนตนมาตรงนี้หรือเรามาสัมผัสตรงนี้ในวิธีของพวกเราที่เรียนรู้เป็นนักเรียนในกลุ่มของตนเองรู้สถานะตนเองก็สัมผัสแบบที่ตัวเองเข้าใจนะชื่อว่าบังคับกายชีวิตเลือกได้เราก็บังคับให้พอดีพอเหมาะกับความรู้สึกที่ดีที่สุดที่เราสัมผัสB2ได้สัมผัสB2เมื่อหายใจเข้าลึกเมื่อกายหายใจออกยาวเราแค่รับรู้จุดกระทบในผิวเพดานของโพรงจมูกณที่ตั้งของเขาตรงนี้ก็พอแล้วแล้วก็ดูปฏิกิริยาของกายในยามที่ถูกบังคับให้หายใจแบบB2แล้วก็ดูอากับกิริยาของเราที่มีความรู้สึกต่อการสัมผัสB2กายรู้สึกเรารู้สึกไปพร้อมๆกันแต่รู้สึกของกายเรียกว่าปฏิกิริยาของกายความรู้สึกของเราเรียกว่าอากับกิริยาที่เราแสดงออกมาความรู้สึกของเราเป็นบวกเป็นลบหรือไม่บวกไม่ลบต่อ B2 กับกายที่รู้สึกตามจริงแสดงออกมากายจะเป็นลักษณะของการแสดงการตอบสนองเรียกว่า action เท่ากับ reaction ก็คือการมีปฏิกิริยาแสดงออกมาตามจริงตามที่เราบังคับกายนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาเองไม่มีความเป็นเหมือนกันทุกคนที่ฝึกอยู่ก็แตกต่างกันไปแต่อยู่ในลักษณะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือรู้ว่ากายแสดงปฏิกิริยาออกมาอย่างไรยามที่เราบังคับให้เขาหายใจแบบ B2 เรารู้สึกแสดงอากับกิริยาออกมาอย่างไรในยามที่เราสัมผัส B2ลองปรับจูนดูปรับไปตามแบบที่เราเป็นนักเรียนแต่ละกลุ่มต่อไปเชิญพวกเราสัมผัสB3B3มีจุดกระทบเดียวกันที่ตั้งเดียวกันกับ B2เราไม่ต้องย้ายตนออกไปอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้กับการสัมผัส B3รู้การกระทบสัมผัสรับรู้ตามจริงสังเกต B3ตามจริงที่กายเขาแสดงออกมาเป็นลมหายใจธรรมชาติที่กายหายใจเองเราไม่ได้เป็นผู้บังคับเหมือน B2แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างได้ในฉับพลันนั้นทันที ว่าบีสองบีสามกายแสดงปฏิกิริยาออกมาอย่างไรเราสังเกตดูและเรามีอากัปกิริยาคือมีความรู้สึกอย่างไรกับการสัมผัสบีสามสัมผัสบีสามสักครู่หนึ่งอย่าลืมนะว่าไปไหนก็ไม่รู้ตะเกียบไปอดีตอนาคตไปไหนก็ไม่รู้ง่วงบ้างซึมบ้างปวดบ้างชาบ้างไปไหนไม่รู้ละแต่เมื่อกลับมาสัมผัสตั้งแต่ B2 ตะกี้ลมหายใจ B2 แรกกับ B3 แรกเราเป็นผู้มีสติแล้วนะตอนนี้สัมผัสให้ต่อเนื่องเรากำลังสร้างพลังแห่งสมาธิให้ตนเองสัมผัส B2 และ B3 อย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีสมาธิอันเกิดแต่สติที่เรามีที่เราปลูกแล้วก็ปลูกให้เติบโตงอกงามและดูแลอยู่ตอนนี้ขึ้นไปสัมผัส B4 มีผิวหนังกั้นอยู่ใต้ชั้นผิวหนังณจุดกระทบเดียวกันกับ B3 และ B2 จะมีเส้นเลือดฝอยเต็มไปหมดจะมีเส้นเลือดฝอยหนึ่งเด่นขึ้นมาใช้จิตสัมผัสหรือใช้ตนเองดูว่าหมอใช้นิ้วมือจับชีพจรที่ข้อมือให้พอรู้สึกเราก็ไปสัมผัสชีพจรหรือลมภายใน B4 ที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังอยู่ตามการเคลื่อนไหวของเส้นเลือดฝอยณจุดกระทบนี้ที่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวตามหัวใจเต้นเป็นจังหวะตุบๆสัมผัส B4 ไม่ได้ให้รู้ว่า B4 อยู่ตรงนี้ B4 คืออะไร B4 มีอยู่แล้วถ้ามีสติมีพลังแห่งสติก็สัมผัสได้ถ้าสัมผัสได้สัมผัสต่อเนื่องไปจะเกิดพลังแห่งสมาธิที่ประณีตกว่าที่เราสัมผัส B3 รู้ที่ตั้งของแต่ละ B รู้ลักษณะของ B ที่เราสัมผัสอยู่รู้ว่าเราเป็นผู้สัมผัสรู้ว่า B นั้นแสดงปฏิกิริยาออกมาให้เราดูเพื่อให้เราสัมผัสเพื่อให้เรานั้นตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีสติและเป็นผู้สะสมพลังแห่งสติให้เติบโตในตนเองโดยใช้เครื่องมือคือลมหายใจในรหัส B เคลื่อนไปสัมผัสประตูรับรู้สบายประตูเป็นจุดที่พวกเรารู้ดีว่าอยู่บนกระหม่อมศีรษะเราก็เคลื่อนตนมาอยู่ตรงนี้ออกจากโพรงจมูกเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้ด้วยพลังจิตที่เรามีแต่เป็นพลังจิตของผู้มีสติแล้วที่สะสมมาจากการสัมผัส B2 B3 และ B4 ณประตูนี้เราวางตนเบาๆในที่ตั้งที่เราเรียกว่าประตูที่เป็นทางเข้าออกของ B ที่อยู่ใต้ประตูอีก3 B คือ B5 B6 และ B7 แต่เราประคองตนอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งเป็นนักเรียนเป็นผู้ใหม่เสมอวันนี้พาพวกเรามาทบทวนแต่เป็นการทบทวนของนักเรียน3กลุ่มในเวลาเดียวกันเป็นการให้ธรรมทานให้ธรรมะเป็นบรรณาการให้กันและกันสิ่งที่เคลื่อนผ่านประตูขึ้นลงชัดเจนมากถ้าสังเกตดีๆเป็นเรื่องของพลังงานธรรมชาติของกายและพลังงานธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกายโดยเฉพาะเหนือศีรษะขึ้นไปก็จะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานธรรมชาตินี้ที่แสดงออกมาเป็นการเคลื่อนไหวของอากาศหรือลมหรืออุณหภูมิซึ่งลักษณะนี้เราจะไม่เรียกว่าลมหายใจแต่เป็นลักษณะของการถ่ายเทความเย็นความร้อนความอุ่นเป็นการปรับสมดุล ของการทำงานของกายเพราะใต้ประตูนี้เป็นที่ตั้งของสมองที่อยู่ในกระดูกที่ห่อหุ้มอยู่สมองทำงานไม่เคยหยุดจึงต้องมีช่องระบายอากาศช่องระบายพลังงานธรรมชาติของกายอยู่ตามรูขุมขนของทุกเส้นผมที่อยู่บนศีรษะแต่เราเลือกมาหนึ่งเส้นเท่านั้นเองคือที่เส้นที่วางอยู่บนกระหม่อมหรือณตำแหน่งประตูเลือกมาเส้นเดียวถ้ามีสติก็จะรับรู้ถ้าไม่มีสติก็ฝึกต่อไปทุกรูขุมขนของเส้นผมจะเป็นการระบายความร้อนอุณหภูมิที่เป็นร้อนบ้างอุ่นบ้างไม่ถึงกับเย็นเพราะสมองทำงานย่อมมีความร้อนออกมาอากาศรอบตัวก็มีความเย็นกว่าก็แลกเปลี่ยนกันเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ไหลผ่านประตูลงไปจะเย็นๆสิ่งที่ไหลผ่านประตูขึ้นมาก็จะอุ่นๆเช่นนี้ชื่อว่ามีสติแล้วรับรู้สิ่งที่ผ่านประตูขึ้นและลงสังเกตตรงนี้เป็นหลักก่อนส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าคลื่นพลังจิตที่มาจากทิศทั้ง4ก็จะส่งมาสัมผัสชีวิตความเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งเราที่ครองกายอยู่นี้ในเวลานี้หรือเวลาไหนๆก็ตามคลื่นพลังจิตนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่เราเรียกว่าพลังจิตจักรวาลจิตจักรวาล นี้ไม่ได้ซับซ้อนเป็นของอิทธิฤทธิ์จิตจักรวาลหมายถึงจิตใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เราที่เป็นผู้ส่งออกไปแต่เราก็เป็นจิตจักรวาลหนึ่งของจิตทั้งหลายที่เหมือนเราที่รับคลื่นจิตจักรวาลอยู่เพราะฉะนั้นจิตจักรวาลนี้มาเติมเต็มความลึกลับในเรื่องของพลังจิตให้พวกเราต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งไปตามที่เราแบ่งตนเป็น3กลุ่มก็จะพึ่งไปกังวลว่าสิ่งนี้คืออะไรให้รู้ว่าอะไรอะไรที่ผ่านประตูลงมาอย่างเดียวมีลักษณะเป็นเย็นเป็นหยดน้ำเป็นคลื่นเหมือนน้ำตกส่งลงมาไม่ขาดหรือว่าเป็นเหมือนพายุไซโคลนหมุนลงมาให้รู้ว่านั่นคือลักษณะที่เป็นธรรมชาติของจิตจักรวาลที่ส่งมาแล้วเราสัมผัสได้ที่มีอยู่แล้วคลื่นของเราที่ส่งไปก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่เป็นผู้อื่นสัมผัสตอนนี้เราสัมผัสของผู้อื่นเมื่อเราสัมผัสเราแค่รับรู้เราไม่ถือมั่นเราได้ประโยชน์คือการตื่นรู้เราอยู่กับปัจจุบันณประตูเราสัมผัสสิ่งที่ผ่านขึ้นลงหรือว่าผ่านลงมาเรารู้ว่าสิ่งที่ผ่านนั้นทำให้เราได้เป็นผู้มีสติและอยู่ตรงนี้ต่อเนื่องสัมผัสต่อเนื่องเราเป็นผู้มีสมาธิด้วยสิ่งที่อยู่ใต้ประตูคือลมหายใจภายในหรือเรียกว่าชีพจรหรือว่าลมปราณที่วิ่งพล่านอยู่ทั่วสารพางกายแต่ว่าเราเลือกจุดที่มีอยู่เพื่อเป็นประโยชน์เพียงพอต่อการตื่นรู้ประโยชน์นั้นมีมากมายพวกเรารู้ดีตามการตื่นรู้ว่าแต่ละบีมีประโยชน์อย่างไรเราก็จะเห็นประโยชน์เมื่อเราสัมผัสได้ใต้ประตูมีบีห้าคือชีพจรหรือลมภายในที่ตั้งอยู่กลางก้อนสมองตำแหน่งอยู่ใต้ประตูอยู่หลังโอแปดเดี๋ยวค่อยสนทนากันในโอกาสถัดไปใต้บีห้ามีบีหกอยู่บี6คือชีพจรหรือลมภายในที่เต้นตุ๊บๆอยู่ใต้กระดูกอ่อนลิ้นปี่ตำแหน่งใกล้เคียงกับเกือบจะเป็นแนวเดียวกันขึ้นกับสรีระร่างกายแนวเดียวกันเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้ประตูอยู่ใต้บี5ตำแหน่งนี้เรียกว่าบี6ใต้บี6มีบี7เหมือนที่สนทนาพวกเราในวันก่อนเกือบจะเป็นแนวดิ่งเดียวกันมันหย่อนเชือกลงไปแล้วขดปมไว้3ปมปมที่อยู่ใต้ประตูใกล้ที่สุดคือ B5 ถัดมาเป็น B6 และใต้สุดเป็น B7 เราสามารถสัมผัสเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราอยู่ประตูเป็นเราสามารถเคลื่อนตนจากประตูไปอยู่กับ B5 B6 B7 ได้เสมอแต่เวลาไม่พอเราเคลื่อนกลับเรารู้ว่าสิ่งนี้อยู่ตรงนี้รอเราอยู่ฝึกฝนด้วยตนเองหรือมีโอกาสก็ฝึกฝนด้วยกันเคลื่อนจากประตูมาอยู่กับ B2 แต่ใครที่รู้จักO8ก็รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันพักO8ไว้ก่อนมาอยู่กับ B2 สัมผัส B2 ลืมไป1 B ไม่ได้เลยนะก็คือ B1 เหมือนว่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วเราก็เลยหายใจให้ใกายหายใจแบบ B1 ก็จะรู้สึกดีขึ้นมาหรืออาจจะดีใจด้วยซ้ำวันนี้เหนื่อยมาถึง B1 จนได้จะได้เลิกแล้วเคลื่อนไปสัมผัส B2 อีกครั้งหนึ่งอยู่กับ B2 ประคองต้นดี
ๆจงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับ Master T